Tagad runāsim par valsts uzņēmumu iespējamo kotēšanu biržā. Valdības vadītāji ir aicinājusi diskutēt par šo jautājumu, bet koalīcijas partneri no ZZS jau kategoriski paziņojuši, ka ir pret un sauc to par privatizāciju un ka tas nav pieļaujams ar strateģiski svarīgiem valsts uzņēmumiem. Cik tā ir politiskā retorika, kādi ir argumenti par un pret, par to tagad runāsim ar Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāju Uldi Cērpu. Labrīt!
Labrīt!
Ja runā par valsts uzņēmumu iespējamo kotēšanu biržā, cik lielā mērā to var saukt par privatizāciju, jo šim vārdam daudziem ir tad negatīva pieskaņa?
Man ir pilnīgi jāpiekrīt, ka droši vien, ka šim vārdam var būt negatīva pieskaņa, ņemot vērā to, kā privatizācija Latvijā ir vēsturiski norisinājusies. Tas, kas šobrīd tiek diskutēts, ir par tādu daudzumu uzņēmumu akciju pārdošanu, lai valstī paliktu vismaz 3/4 akciju šajos uzņēmumos un līdz ar to arī faktiskā kontrola. Un līdz ar to šeit ir runa drīzāk par to, ka šiem uzņēmumiem, kuri paliek valsts kontrolē, tiek piesaistīti mazākuma akcionāri. Un šie uzņēmumi tādajādi nonāk biržā, viņi tādajādi palielina Latvijas kapitāla tirgus apjomu. Un kāpēc varbūt tas ir svarīgi, ir jāizstāsta tas stāsts pilnībā, ka funkcionējošs kapitāla tirgus ir ļoti svarīgs papildinājums uzņēmumu finansēšanai, jebkurā valstī blakus banku nodrošinātajiem finansējumam. Un attīstoties valstī ļoti bieži ar banku nodrošināto finansējumu nepietiek, vai uzņēmumiem ir izdevīgi miksēt gan banku finansējumu, gan kapitāla tirgus finansējumu. Tā kā attīstīts kapitāla tirgus ir, varētu teikt, publiskais labums, tāds pats kā svaigs gaiss un attīstīt infrastruktūru. Savukārt, lai to publisko labumu uzbūvētu, viņu var būvēt vainu ilgi dabiskā ceļā, vai arī ātri, ja ir iespējams viņu būvēt tieši ar šādu te veidu valsts uzņēmumu kotēšanu biržā un mazākumu akciju pārdošanu, valstī tajā pašā laikā nezaudējot kontroli. Tā kā šeit ir runa par to, kā pātrinātā veidā izveidot publisku labumu, no kuru pēc tam var gūt visi Latvijas privātie uzņēmumi.
Jā, valsts saglabā kontroli, 3/4 paliek valstī, 1/4 dod biržā. Tad tā ir privatizācija vai nav privatizācija? Nu, kā jūs vērtējat to, ka politiķi lieto šo vārdu?
Nu, tas ir lingvistisks jautājums, jo skaidrs, ka uzņēmumiem, kas paliek valsts kontrolē, tiek piesaistīts privātais kapitāls. Tā kā šie uzņēmumi būs gan valsts, gan daļai privātā īpašumā, valstī tajā pašā laikā saglabājot kontroli. Bet tas nozīmēs arī to, ka šiem uzņēmumiem būs jāpakļaujās labas korporātās pārvaldības praksē. Un kā mēs varam izlasīt arī nesenajā ziņojuma projektā, kas pašlaik ir konsultāciju procesā, tad šīs te korporātās pārvaldes kvalitāte šajos te valstī piederošos uzņēmumos joprojām ir dažāda. Izsakoties korekti.
Nevēlties teikt, ka slikta.
Nē, viņi ir dažādi tādā nozīmē, ka uzņēmumi ir dažādās attīstības stadijās attiecībā uz labās prakses, teiksim, nu, ideālu ieviešanu.
Un tad ejot biržā, tad šo praksi uzlabotu?
Nu, ejot biržā, tas nozīmē to, ka uzņēmumiem katru ceturksni jāatklāj savs finanšu stāvoklis, viņiem ir jāziņo par visiem svarīgiem notikumiem, kas var ietekmēt viņu akciju cenu, un viņiem ir jābūt nu, struktūrētai korporātai pārvaldē vai uzņēmuma pārvaldē saskaņā ar principā labākiem standartiem. Un tas nozīmē to, ka ja tas tā nav, tad to ļoti labi var redzēt. Un to ļoti labi var redzēt ne tikai uzņēmuma galvenais akcionārs, bet to labi var redzēt arī visi pārējie mazākuma akcionāri. Līdz ar to rodās un var rasties spiediens uz šo uzņēmumu labākās, teiksim, pārvaldības prakses uzlabošanu. Protams, tas var nenotikt pilnīgi visos gadījumos. Mums arī ir zināmi daudz piemēru, kur kapitāla tirgos esošu uzņēmumu ir diemžēl nebijuši perfekti pārvaldīti, bet katrā ziņā, ja mēs paskatāmies uz lietu kopumu, tad var teikt, ka kapitāla tirgus ir diezgan būtisks elements, kas var uzlabot uzņēmumu pārvaldi.
Šajos argumentos, kurus min tie, kas ir pret šādu veidu iešanu biržā, ir kāds arguments, kas ir būtu pamatots jūsu vērtējumā? Tur ir kāds tāds, kas... Jā,
Nu, pirmkārt, ir labi, ka par šo lietu notiek caurspīdīga diskusija, ka tas netiek runāts kaut kur, nu, teiksim, piesmēķētos kabinetos. Otrs ir tas, ka manuprāt, daži argumenti varbūt nav izskanējuši pietiekami skaļi, un es vienkārši viņus minējuši, par kuriem būtu ar sabiedrību jārunā. Tad pirmais arguments ir par to, ka mēs šeit privatizējam uzņēmumus, kuriem ir kritiska infrastruktūra, kur nodrošina kritiskas infrastruktūras, teiksim, pakalpojums, mēs viņiem piesaistām mazākumu akcionārus. Un mums jau ir ļoti daudz piemēru Latvijā, kur kritisko infrastruktūru nodrošina pilnīgi privāti uzņēmumi. Mums ir banku sistēma, kas nodrošina kritisko infrastruktūru, kas attiecās uz maksājumiem, kas attiecās uz skaidras naudas pieejamību. Tā kā šāda piemēra mums ir, un viņi ir visur pasaulē. Tas ir pirmais. Otrais, par ko noteikti ir jārunā, ir par to, kādā veidā tiks valsts izmantos to naudu, kas tiks iegūta šajā procesā. Jo šeit ir ļoti svarīgi šo jautājumu sasaistīt ar jautājumu par valsts izdevumu samazināšanu, lai atvēlētu vairāk naudu aizsardzībai un drošībai, kā arī varbūt citām prioritātēm, respektīvi par būtiskām struktūrālām izmaiņām paša budžeta iekšēnē. Mēs redzam, ka ar to iet diezgan lēni, un savukārt, teiksim, tie ieņēmumi, kas varētu būt no valstī piederošo akciju pārdošanas, būtu ļoti svarīgi, lai viņi nekļūtu par tādu regulāru, vienkārši papildus ienākumu avotu budžetā, ko ieplāno tāpēc, lai tiktu galā ar lielākiem izdevumiem, ja tādī budžetā pašā par sevi jau ir strukturāla problēma, kas ir jārisina citādi, proti izdevumu samazinot, nevis atrodot papildus ienākumu avotus. Tā kā šeit ir jautājums par to, ka ir droši vien, ka nepieciešams rūpīgi pārdomāt par to, ka izstāstīt visu stāstu, kā tiks izlietoti šie te ieņēmumi no valsts īpašuma pārdošanas un ka viņi vienkārši neaizies valdības tekošo izdevumu sekšanai. Es domāju, tas būtu otrs svarīgs elements. Trešais svarīgais elements ir tiešām vairāk un vairāk stāstīt par to, ko es teicu jau pašā sākumā, par to, ka attīstīts kapitāla tirgus ir publiskais labums, no kuru gūst pilnīgi visi, un ja šāds kapitāla tirgus nav, tad Latvijas uzņēmumiem ir vainu, tad jāizmanto tie instrumenti, kuri tad nu ir, un šobrīd mums ir iespēja izmantot obligāciju emisijas diezgan labi, bet akciju emisijas principā ir ļoti, ļoti retas un ļoti mazas. Vainu viņiem ir jāpaļaujās uz ārvalstu kapitāla tirgiem, un mēs redzam, ka šis process varbūt nākotnē būs aktīvāks, bet principā viņš nevar aizvietot to pienākumu katrai valstī pašai izveidot funkcionējošu kapitāla tirgu. Jo šobrīd mums ir izveidojies paradoks, ka mums ir diezgan daudz privātpersonu uzkrājumu, banku kontos kaut vai ir 12 miljārdi, mums ir pensiju uzkrājumu, otrajā līmenī mums ir kaut kur tū 9 miljārdiem un trešajā gandrīz jau 1 miljārds. Savukārt kapitāla tirgus kapitalizācija ir ļoti maza, tā kā mums īstenībā Latvijā ir paradoks, ka naudas ir, bet ieguldījumu objektu, teiksim, publiskajā tirgu ir maz.
Un te problēma kur slēpjas?
Nu, viena no problēmām slēpjas tajā, ka mums ir, nu, varbūt bijusi diezgan lēna ekonomikas attīstība jau vairākus gadus salīdzinot ar varbūt pat ilgākā periodā salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu. Respektīvi uzņēmējdarbības aktivitāte daudz iemeslu dēļ nav bijusi tik aktīva. Un otrs, protams, arī tas, ka nu, tieši šī, te, teiksim, lielo valsts uzņēmumu iesaistīšanās kapitāla tirgu ir atlikta jau, manuprāt, nu, teiksim, 30 gadus.
No, varbūt uzņēmumiem nav interesants šis kapitāla tirgus?
Nu, šis ir jautājums, par ko principā jālēma uzņēmumu īpašniekiem, nevis pašiem uzņēmumiem.
Bet kā jūs vērtējat cilvēku aktivitāti iesaistoties investēšanā?
Mēs redzam, ka pirmkārt daudziem cilvēkiem jau šobrīd ir radusies pieredze kapitāla tirgu, iesaistoties tīpaši pensiju otrajā līmenī, bet arī trešajā līmenī. Mēs arī redzam, ka ir notikusi daudz aktīvāka komunikācija starp tātad pensiju pārvaldītājiem un viņu klientiem, jo tikai pirms gada pensiju pārvaldītājiem bija vispār iespējams uzzināt, kas ir viņu klienti attiecībā uz otro līmeni. Tā kā tagad ir iespējama komunikācija par cilvēkiem par tādām tēmām, vai viņš ir pareizā pensiju plānā, vai viņš nav uzņēmies pārāk mazu vai pārāk lielu risku. Un tie visi jautājumi ir svarīgi. Un skaidrs, ka mēs sākam no samērā, teiksim, tā varētu teikt, neliela tirgus apjoma, bet attīstoties ekonomikai un pieaugot cilvēku uzkrājumiem, tie visi jautājumi ir ļoti svarīgi.
Interesanti tas, ka finanšu nozara runā par šo kapitāla tirgus attīstību, nepieciešams mums veicināt, bet lūk, investoru klubs ir salīdzinājis komisijas maksas kaut vai lielajām bankām Igaunijā un Latvijā, un vienai un tai pašai bankai Igaunijai krietni mazākas komisijas maksas, un šeit ir dubultā lielākas, nu, vai pa četrkārt. Nu, te nav tāda liekulība.
Es varu teikt tikai to, ka ir ārkārtīgi labi, ka šādi te salīdzinājumi tiek veikti, jo tie tikai veicina konkurenci. Un mūsu tirgu, kapitāla tirgu darbojas vairāk, ka tikai viena banka, līdz ar to cilvēkiem ir izvēle, un viņiem ir izvēle iet pie tā pakalpojuma sniedzēja, kas piedāvā labākās komisijas maksas. Tā kā es varu tikai apsveikt to darbu, ko dara investoru klubs, un šādu veidu diskusijas par to, cik maksā kurš pakalpojums ir ļoti veselīgs.
Un kāpēc, pareizāk sakot, jūsu prognozes, atgriežoties pie šīs kotēšanas biržā valsts uzņēmumiem. Jūsu prognozes politiķi nenorakšu šo ideju beigās?
Es negribu to prognozēt un nevaru to prognozēt. Es gribētu tikai teikt to, ka tā ideja pati par sevi ir laba un par viņu varbūt ir vairāk jākomunicē un jāizstāsta sabiedrībai tie labumi, ko tas dod. Un, protams, arī jāapzinā un jāpastāsta, kur ir tā starpība no tā, kas tiek darīts tagad un kā tas tika darīts 90. Gadu sākumā.
Ir labie piemēri lūkoties citur?
Ir ļoti daudz labi piemēru, kurā valsts ir pārdevušas savas īpašuma daļas uzņēmumos tādās jomās kā enerģētika, tādās jomās kā komunikācijas. Citur pasaulē, citur Eiropas Savienībā, protams, ka šādi piemēri ir.
Liels paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Tērps.